Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobro veče, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Večeras vam predstavljamo novo delo pijanistkinje i kompozitorke Milice Ilić, XX monoopera za šizofreni glas i napete žice. Premijera ovog dela biće uskoro 24. decembra, a Milica Ilić je naš gost. Do 19 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević.
Gallinas corriendo a sus nidos cantan en coro alegro con un sonido bestial que su negra lo espera antes que la noche llega. Ya se acaba hoy, como el cóndor de los Andes. Que busca su hembra con todo su amor. Que busca su hembra con todo su amor.
Oh. 18:07, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, naša gošća je Milica Ivić. Milica, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče, bolje vas našli.
Nismo se dugo videli, drago mi je što se vidimo i što puštamo vašu muziku, mada moram priznati da smo je puštali kad je gost bio Nemanja Stanković, što je naravno bilo jako lepo slušati vas. Evo sada vas slušam uživo i naravno slušat ćemo sve vreme emisije vaše kompozicije. Prvo smo čuli kolumbijske pesme, snimak sa koncerta koji je bio u Beogradskoj filharmoniji gde je nastupao ansambl Strujomer.
Jeste, ansambl Strujomer.
A sličan sastav, to jest jedna osoba iz tog sastava će svirati i uskoro 24. decembra, je li tako?
Jeste. Pre svega, ja bih da pomenem ansambl Strujomer, koji je jedan izuzetan ansambl koji je napravio to muetu, prvo autorsko veče u Beogradskoj filharmoniji pre dve godine i koji čine bariton Marko Pantelić, za violončelom Nemanja Stanković i za klavirom Maja Mihić. A ovog puta, 24. decembra, od 20 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju, izvodimo XX, monooperu za šizofreni glas i napete žice. Jeste. I to će biti ovog puta u izvođenju također Nemanja Stankovića. Ja ću biti za klavirom. Jednog jedinog lika ženskog tumače dve pevačice. Naime, sopran Aleksandra Livojvodić i mezzo sopran Nataša Rašić.
To je vjerojatno i razlog zašto se zove šizofreni glas.
Upravo tako. Libreto je napisala Ljubinka Stojanović, a režirat će Natalija Stanković. Ovaj projekat je pod pokroviteljstvom uz podršku Sokoja i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a radimo ga u koprodukciji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju.
Da. Vi ste poznati po tome da imate prvo vrlo intrigantne, kao što smo rekli na samom naslovu, prvo imena vaših kompozicija, bile one opere, monoopere, prave opere ili kamerna dela ili solistička dela, a u neku ruku ona su i ogledalo stvarnosti, sadašnjosti, događanja, aktuelni, uvek postoje raznorazni aktuelni događaji, pa eto sad i XX, je li tako, naziv XX opera, o ženama, možemo tako reći.
Da.
Jel možete malo da me uputite u libreto, onoliko koliko može da se kaže.
Koliko smemo.
Koliko smemo, dobro.
Pa, moja draga koleginica Ljubinka Libretinskinja i ja smo nekako ovo podvele pod kategoriju SF distopijska satira. Naprimjer, da se radi o jednoj planeti hiljadama godina u budućnosti, koja je naseljena samo ženama, to jest već nekim bićima, čiji su preci bili žene, kakve mi znamo danas. I one su ubeđene da je Y hromozom zauvek nestao. Međutim, u noći pred izbore predsjednici utreotopije javlja se taj neki muškarac, tvrdi da je muškarac, tvrdi da mu treba pomoć, tvrdi da želi da se vrati, tvrdi da želi zajednički život. I sad taj naš glavni lik je u problemu šta činiti sad s tim signalom, da li ga prihvatiti, da li ga odbiti, šta činiti, da li će to biti kraj njene političke karijere ili jedan sjajan novi početak. Tako da, eto, na primjer, da je to neki kontekst u kome se zbiva ova naša monoopera.
S obzirom na to, na čitavu situaciju u posljednjih, sad skoro će i dve godine, kako je nekako planeta stala, možda i nije loše što se izmestilo događanje van ovako naše planete, naravno neke druge imaginarne, neimaginarne su itekako dobro došle. Koliko je ta atmosfera uticala na vaš rad, na vaš boravak za instrumentom ili za vaš boravak za računarom ili gde se već piše, gde se već plasira umetnost sada? Da li dolazilo do određenih prepreka u nekoj motivaciji, u imaginaciji ili...
Pa, iskreno rečeno, ne. Ja mislim da nam je ova korona, s jedne strane, koliko god da nam je puno toga oduzela, ono što nam jeste vratila, bar u onom nekom prvom trenutku, je puno slobodnog vremena. Tako da smo imali, valjda, puno vremena da i razmišljamo i da promišljamo i da smišljamo. I negde i kad više nema šta drugo da se radi, da pustimo mašti na volju, nismo bili pod stegama neke sadašnjice uzrujane i nekih poslova dnevnih. Tako da ja lično nisam primetila neku stagnaciju, naprotiv, razne su se ideje rađale u tom periodu. Ono što jeste jako frustrirajuće je što je realizacija naročito muzičkih projekata jako problematična u doba korone i s jedne strane ja kao kompozitor još nekako i mogu da sedim i da pišem, ali ja kao izvođač sam jako nesrećna bila, ali nadam se da ipak smo na nekom relativnom kraju ili makar na početku jednog suživota sa ovim virusom gde već pronalazimo načine, mislim da će ipak biti bolje nego što je bilo pre godinu dana.
Da. Niste bili u Srbiji za to vreme, sticam okolnosti, ali nekako svi smo bili u većini slučajeva kod kuće. A to što ste upravo rekli da je najveći problem bio nedostatak prostora gde bi mogla da se plasira umetnost kao takva, mislim da je najstrašnija stvar koja može da se desi nekome koja aktivno učestvuje u realizaciji umetničkog dela, odnosno kao izvođač, ali možda čak i ne ta spoznaja da sad ne može ništa se dešava, nego nepostojanje nekih datuma u budućnosti ili samo su u prošlosti bili, ali tako, gde biste vi mogli da znate šta ćete raditi ovako, em što ničeg nije bilo, em što niste znali da li će biti u skorije vreme. A kao izvođač, jel tako, morate ipak da radite na sebi i morate da vežbate. I onda se postavilo pitanje za koga da vežbam i šta da vežbam.
Da
li slična stvar bila?
Apsolutno, apsolutno. I mi smo jako sviknuti i to je isto možda na dobar način ova nesretna situacija sa koronom i pokazala, da smo jako sviknuti da radimo za datume. Da. I da retko kad mi zapravo imamo prostora da sednemo i da radimo zbog nečeg drugog, zbog sebe, zbog neke želje za nadogradnjom koja nije nužno vezana za nekakav projekat ili tako nešto. Ja sam lično čupala razne programe iz prošlosti da vidim kako mi sad idu. Da li sam napredovala za ovih 10, ne znam, godina koliko to nisam svirala. Uzimala sam nove programe da čitam. Prosto svrbeli su me prsti i bez datuma, prosto.
Da, ali je stalno ta nemogućnost postojanja realizacije tog dela, nekako uvijek je ta dela, verovatno, barem kod mene bio slučaj, ostala ih nekako nedorečenim.
To je istina, nikako
kraj da se desi.
Ne moram sad ovo baš danas, sutra ću. Jeste, to jeste činjenica s jedne strane, a s druge strane mislim da je onda prosto i pristup i sviranju i vežbanju drugačiji. Upravo zato što se bez te neke presije vežba. I moram da priznam da sam dosta nekih stvari i o sebi i o sviranju shvatila upravo vežbajući u doba korone kad nisam morala ni za šta da vežbam. Tako da u stvari mi je bilo dosta to i korisno. Tužno zato što nije bilo prostora, ali i korisno.
Da, nekako se sada snalazimo i eto, već sledeće nedelje i te kako ste se snalazili da će se realizuje vaša mono opera. Sad predlažem da čujemo još jednu kolumbijsku pesmu. To je snimak, dakle, iz Beogradske filharmonije gde nastupa ansambl Strujomer.
Callada otorga los momentos más felices y felices, aunque nos hagamos daño esta noche. Thank you.
tiene dueño, dueño de tu mundo, un mundo que se muere al amanecer del éxtasis.
Osamnaest časova, 19 minuta, najavljujemo mono operu XX, kompozitorki pijaniskinje Milice Ilić, koja će biti sledeće nedelje, 24. decembra, u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Rekli smo otprilike koja je radnja ove mono opere, gde učestvuju tako dve pevačice, a jedan ili tako, to je jedan lik.
Da, jedan su jedan lik.
Da. I zato se između ostalog i zove tako monopre za šizofreni glas. Milice, s obzirom na to da vi dugo i sarađujete sa pevačima i radite u ostalom na katedri za solo pevanje kao stručni saradnik, imate naravno kontakta sa pevačima, vidim da vas je to i tekako inspiriše u vašem poslu, u kompozitorskom poslu. Da li ste ikada poželjeli da se vi bavite pevanjem na neki takav način?
Ja iskreno govoreći, ja razmišljala sam puno i ja pevam zapravo celog svog života. I kad sam bila dosta mlađa, negde mi nešto opresko pevanje mi je bilo, zanimljivo mi je bilo, ali da sam mogla tad nešto da izaberem, ja bih odabrala da postanem džez pevačica, to mi je bio veliki san. Međutim, nekako onda je taj klavir ušao ozbiljnije u moj život i eto, propade moja pevačka karijera, šalim se. Međutim, zaista pevam čitavog života i razni su zapravo ljudi, neki profesori pevanja koje sam sretala na tom putu, su me uvek pitali, pa zašto ne upišem solo pevanje, Ja nešto nikad nisam htjela zato što sam pretpostavljala da ću biti meco sopran i onda u tim godinama mi nikako nije odgovaralo da budem zla veštica ili starica. Tako mi je to izgledalo u tim godinama i onda sam valjda zakasnila. Međutim, eto, igrom slučaja zaista sam došla u situaciju da počnem da radim sa pevačima, prvo u muzičkoj školi Mokranjac, a zatim i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, tako da eto, ceo svoj radni vek do sad sam vezana za pevače i moram da priznam da od početka sam prvo zahvala na toj eto, sudbonosnoj prilici, jer zaista sam se jako pronašla u tom poslu.
I da učestvujete u ostalom i u kreiranju nečije karijere, glasa,
apsolutno, apsolutno.
Ličnosti pevačke.
Jeste. I to je sasvim jedno zaista posebno to područje delovanja sa strane pijaniste, vocal coacha, da se tako nazovemo prevashodno. Tako da zaista jako sam srećna u svom svetu opere, koji je zbilja moj svet i ovako i kao interpretatora i kao kompozitora, tako da iako volim da sarađujem s pevačima, oni su jako zanimljivi i
na svim nivoima.
Tako reći.
Sada su produkcije, operske produkcije, naravno nevezano za koronu, ne možemo sada pričamo i o koroni, ali generalno i te kako se ulaže u nove opere, daju se pare, da tako kažem, u nova operska ostvarenja, a čini mi se da se sve više i više produkcije trude da kažem, približe operu i drugim ljudima koji možda ne pripadaju toj, da kažem, slušačkoj eliti operske muzike i da se svakodnevni život upliće makar u scenografiju ili piju kostimografiju, naravno, samih opera. Da li je bilo potrebno da se nešto desi sa operom, da se sve te glomazne produkcije sa tim istorijskim, da kažem, kontekstom, da se nekako prevaziđu upravo iz tog razloga da bi možda opera bila prijemčiva i za nekog drugog, ili je došlo prosto do zasićenja? Mislim, ne mislim muzičko, nego čisto vizualno zasićenja.
Ja mislim da to negde i raduje me, što je to negde opšti trend u domenu klasične muzike, izvođenja klasične muzike. Mislim da se sve više savremenih dela izvodi, da je sve više savremenih dela na programima svih izvođača, pa i operskih. I mislim da je to jako važno za ovu umetnost kojom se bavimo, jer ako se bavimo, i treba i mora da se bavimo, i istorijskom muzikom, ali ako se samo bavimo istorijskom muzikom, neminovno će nam naš ovaj muzički svijet uginuti prosto. Tako da mi je jako milo da vidim da su i repertoari, i programi, i koncertni osveženi sa puno savremenih dela, zaista. I u tom smislu, naravno, da mislim da je važno i da se opera razvija i na tu stranu. Kao što rekoh, jako je važno da postoji i da se uvek izvodi Verdi i uvek da se izvodi Puccini. Naravno, u novim čitanjima.
Da.
Jer ako ih čitamo isto kao i pre dva veka, onda se pretvaramo da smo ljudi od pre dva veka, a nismo. Mislim, prosto, to je tako.
Da, neke stvari ne mogu možda i da se razumeju u takvom nekom kontekstu,
tako,
ali
neke
mi gledaju
su,
malo dosadno, je tako kažem.
Pa i dosadno i prosto nisu relevantne za naše vreme. I onda normalno da se takve stvari ne treba stavljati u fokus. Tako da, ja volim nova čitanja, ja volim drugačije čitanja, ne volim besmislena čitanja, jer i toga isto puno ima, gde se prosto vidimo nešto, neku, po svaku cenu nekakvu originalnost.
Da se bude zanimljiv po svaku cenu.
Da se bude zanimljiv, ali na neki onako prosti i
banalan
način, upravo tako. Naravno, to su pogrešna čitanja, to su nečitanja, to su preskakanja čitanja. Ali svako novo čitanje i nešto što će sigurno dati pečat našeg vremena, bilo koje umetnosti koju izvodimo danas, ja mislim da je to neophodno i jedini i pravi način da radimo stvari.
Vaše opere svakako imaju pečat današnjeg vremena ili nekog futurizma ili neke distopije. Obrani okreni, uvek ta distopija dođe. Ona je zanimljiva uvek bila nekako. Pa i u takvom vremenu živimo da nam je bliže možda od utopije. Interesuje me vaše prethodne opere u kojima smo takođe uživali. Eto, sad sam se setila.
Amantis religiozom.
Da. Nisam mogla da se setim i imena. Naravno, te opere operu smo imali prilike da gledamo u Beogradu. Koliko su one zaživele na nekom drugom prostoru?
Pa nažalost,
da li mogu da...
nažalost ne, jer je to sad prosto, ako nemate neku institucionalnu podršku,
da.
Jako je teško, onda prosto jedini je način da se sami prijavljujete na određene festivala, kao što znamo, pojedinac dosta teško, nekako možda iz Burgija taj put. Naravno, sad je pitanje i koliko se čovjek trudi. Nije da se nismo trudili, verovatno smo mogli i više, ali opet s druge strane meni i važno da radim i nove stvari, pa taj korpus stvari koje su napisane je tu i ko zna kada će se ukazati neka nova prilika da se tu u nekom novom ruhu prikažem.
Ja, znate, uvek vam je žao toliko truda, toliko vremena, toliko u realizaciji, u pripremi, pa kasnije u realizaciji. I onda, ne znam, onda se desi jedan vremenski period gde se ništa ne dešava i onda nekako kao uvek iz početka krećete. I to je takođe problem. Opet, znate sami koliko ste uložili energije u sve to, pa da se samo nešto jednom izvede, pa duša vas boli zbog toga što je prosto tako. A naravno, mislim, česte su takve situacije da zaista grizete za neki program ili za neki projekat koji imate i onda sticajem okolnosti prosto traje kratko i stalno živite u nadi da će se ponovo nešto desiti za nekoliko godina, ali treba živeti naravno u nadi. I treba imati u osnovu kompozicije takve uvek spremne.
Pa tako uvek spremne, pa da. To je to, pa makar, mislim, naprimjer neki delovi iz Amantis su ljudi koristili tako u delovima. Doduše, ja pišem malo čudne neke stvari koje nisu upotrebljive rasparčane, nego mogu da se koriste.
Ne, nemojte tako. Evo sad ćemo čuti, posle reklama ćemo čuti jednu kompoziciju. Sticam okolnosti, morala sam da je podelim u dva dela, ali
ne
moguće, kako se koriste.
Moguće, ne, naravno. Ne. Nego se mislilo u smislu...
Jasno.
Ne. Jer u operama često ima takva arija koje mogu...
Da se sami izvode,
pa da.
Tako da, da, malo, pa dobro jeste, ali uvek muzika uvek nađe put nekako. Sad predlažem da čujemo blok reklama, pa ćemo onda nastaviti da pričamo i onda ćemo čuti električnu poemu, nešto jako zanimljivo.
Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
18 časova 29 minuta. Pre reklama dali smo najavu za jedno jako zanimljivo vaše delo. Električna poema 2 sa još zanimljivijim tekstom koji nekako otprilike u ovo vreme dobijemo u poštanskom sandučetu.
Baš tako, dosta onako iz života tema.
Da, da, tekst je naravno račun za električnu energiju koju dobijamo tako. Svaki mjesec. Je li to sa namjerom iskorišteno ili je...
Jeste. Naime, ti računi za električnu energiju su često puta bili ovaj tema i po novinama i po raznim blogovima, kako u tom računu zaista prvo jako je dugačak, tu ima jako mnogo teksta i tu stoji puno stvari koje su jako nejasne. I onda sam ja pokušala da dam jedno muzičko tumačenje ovog računa. Ako već ne mogu da razumem šta tačno plaćam, onda makar da vidimo kako je to muzički moguće interpretirati. I ovo što ćemo sada čuti je električna poema 2. Naime, ceo račun za struju nije mogao da stane u jednu kompoziciju. Ovo je samo njegova druga polovina u izvođenju ansambla Strujomeru.
Da, i to ćemo sad sticajem okolnosti čuti jedan deo, s obzirom na to da je električna poema dugačka 17 minuta. Tako da taj kompoziciju ćemo ostaviti za recimo noćni program, možemo celo da pustimo, sad slušamo jedan njen deo.
Hvala.
Hey! 8 novo 9336 39051 datum očitavanja 01.12.2 017. utrošak 12943.
Thank you. prosječna cena električne energije. In kilovat časova dve tačke, 7,5,6. Pod 4. Zaduženje za električnu energiju u obračunskom periodu 1 plus 2 plus 3 1.3.00.98. Pod 5. Opust 5% za neplaćanje prethodnog računa u roku dospeća minus 1.04.03. Pod 6. Naknada za povlašćene proizvođače električne energije 1.720.093.16.00. Pod 7. Osnovica za obračun akcize 4 plus 5 plus 6 1.212.95. Pod 8. Iznos akcize 7,5% 9.0.97. Pod 9. Osnovica za PDV 4 plus 5 plus 6 1.30.92. Pod 10. Iznos PDV-a 20% 2.60.78. Pod 11. Umanjenje za energetski ugrožene kupce. Pod 12. Zaduženje za obračunski period 9 plus 10 plus 11 1.5644.70. Pod 13. Taksa za javni medijski servis 1.50.00. Pod 14. Zaduženje za prethodni obračunski period 2.776.67. Pod 15. Uplate financijske promene obračunskog perioda minus 2.776.67. Pod 16. Amar.
Časova 42 minuta. Ako ste prepoznali tekst ove kompozicije, jasno nam je zbog čega je tako, s obzirom da je tekst uzet iz računa za električnu energiju, nešto što u prilike u ovo doba dobijamo. Najavit ćemo još jednom koncert, odnosno vaš projekat, odnosno vašu mono operu XX, koja će biti u 20 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Datum je 24. decembar,
to je petak.
24. decembar, petak. Karte su u prodaji.
I karte su 500 dinara i naravno neophodne su rezervacije na e-mail adresu najbolje.info@czkd.org.
Znači, to ima na njihovom web sajtu za kulturnu dekontaminaciju, da se najavite, da ćete doći, jel tako?
Tako je.
Zato što je broj mesta ograničen i naravno biće sve u skladu sa epidemiološkom situacijom.
Naravno.
Još ćemo reći ko su izvođači. Probe se dešavaju gde? Na Fakultetu muzičke umetnosti?
Jao, probe su svuda. Da, delimično na Fakultetu muzičke umetnosti, delimično u Udruženju kompozitora Srbije. Naravno, biće, posljednje probe će biti u Centru za kulturnu dekontaminaciju, tako da svuda smo po gradu. I još jednom da kažem da i ovom prilikom i da se zahvalim svim mojim kolegama i saradnicima na ovom projektu, a to su glasovi soprano Aleksandra Ali Vojvodić, mezzo soprano Nataša Rašić, za violončelom dragi kolega sa fakulteta Nemanja Stanković, za klavirom moja malenkost, rediteljka je Natalija Stanković i libretiskinja, moja draga koleginica Ljubinka Stojanović.
Koliko je komplikovano biti i izvođač i kompozitor sopstvene kompozicije na koncertu? Ja mislim da je to vrlo ovako jedna teška dimenzija umetničkog rada.
Može se reći da je dosta naporno, zato što je i jako je drugačije svirati sopstvene kompozicije, jer pristup je potpuno drugačiji, a ne bi smeo da bude drugačiji, morao bi da bude potpuno pijanistički, ali to je jako teško.
Univerzalni
ja, da.
Čitački
jest izvođački, međutim to je tako teško, uvek vam se čini, pa ja ovo znam, a u stvari prsti ne znam, iz prsti moraju da navežbaju, to je činjenica života. Ali da, eto, ponovo sam ulozi i kompozitora, izvođača i producenta. Ovo treće mi najteže pada. Ali šalim se, nije. Kad se radi sa ovako divnim ljudima i saradnicima, onda zaista je, svaka je proba radost i neko novo otkrivanje, i zaista u ovakvom ambijentu i sa ovakvim ljudima bih sarađivala uvek u svakoj ulozi.
A zanima me da li kad se to desi premijera ili kad se desi neko izvođenje, da li pristupate procesu nekih korekcija možda, ili ste ostavili kompoziciju onog trenutka kad ste je predali izvođaču, a sad ako predate sami sebi, to sad dolazi do problema.
Ja kao izvođač sebe korigujem jako puno. Milica Pijajskinja koriguje kompozitorku vrlo, što je u redu. I ja sam uvek srećna kad kolege koje izvode moje kompozicije mogu da mi daju savet kako bi nešto bilo mnogo bolje, njima lakše i draže za sviranje.
Mislila sam da eventualno kad prođe neko vreme, onda možda neke stvari ste odlučili drugačije da realizujete ili ne, ili se tu završava vaš kompozicioni proces?
Pa kompozicioni proces se uglavnom tu završava, ali to. Neke stvari koje se tiču izvođačkih tehnika su uvek podložne i promeni i korekciji, i kao što rekao, ja jako volim da me posavetuju kolege, jer svako klavir sviram, ali ipak nisam pevačica, nisam česta, nisam violinista, tako da svakako ljudi koji sviraju te instrumente, odnosno pevaju, mogu da znaju bolje, da me posavetuju oko nekih tehničkih stvari. Ja jako volim da izvođači budu srećni dok sviraju moje kompozicije, da njima to bude prijatno iskustvo gde se ne muče, nego koje će im ostati u nekom radosnom sećanju i u tom zaista praktično izvođačkom smislu.
Jel onda mogu da se posvete interpretaciji na pravi način, i to je nešto što svaki kompozitor i svaki slušalac u ostalom želi, da je izvođač dobro uradio svoj deo posla, da nema nekih trauma vezanih za neke neodsvirljive stvari ili šta već sve postoji, a ima razno raznih partitura što se dobija kad ste izvođač, je li tako? Da, i onda naravno i publika osjeti tu, stalno pričamo o tim energijama, je li tako? Ovi, električnim
ili drugim.
Ili drugim. Da, i to je jako važno. I sad ste mi rekli, i posle ove kompozicije koju smo čuli, makar njen segment, ovu električnu poemu, da su ljudi bili fascinirani, da je to bio frenetičan aplauz na kraju.
Jeste, bilo je puno i smeha, i to mi je posebno drago uvek da čujem. Mislim, naravno ako je nešto zamišljeno duhovito, a ovo jeste.
Te stvari možete čuti u operskim predstavama, smeh, na koncertima umetničke muzike. Ne bi bilo preporučljivo da se čuje smeh tokom sviranja, osim ako nije nešto baš...
Osim ako nije zaista prosto nešto tome namenjeno, a električna poema svakako jeste u svojoj biti negde komična, naročito zato što neki jako ozbiljni ljudi to jako ozbiljno izvode i jako ozbiljno shvataju taj tekst, taj narativ i tu dramu. Tako da to na kraju ispada jako smiješno, čak i ljudima koji nisu muzički obrazovani, koji nisu neka regularna možda publika, njima se posebno dopala ova kompozicija jer su vjerojatno se pronašli u njoj.
Ono da, svako pronađe nešto u računu za električnu energiju, ako ništa drugo uvijek se iznenadi.
Upravo to.
Da. Uglavnom nekako neprijatno se iznenadi. Da. Interesuje me sam proces komponovanja kod vas je za instrumentom, klavirom, vašim matičnim ili tako instrumentom ili kako?
Pa,
ili postoje neke ideje koje vam se negde dok putujete vozom da vam se negde stvore i možda onda možete da ih otpevate ili već ne znam koji su principi zapisivanja načega?
Pa neka kombinacija, naravno da uvek negde prvo kreće nekako razmišljanje, neko organizovanje toga, mislim u zavisnosti šta se piše, a neka organizacija, ovde bih ovako, ovde ova atmosfera, ovde ne, ovde ne znam, otprilike trajanje ili tako neke generalije prvo se razreše koliko toliko donekle, jeli? I onda svakako ja sam za klavirom onda I tako onda, klavir i ja istražujemo zajedno i pokušamo da dođemo do najboljih rješenja. Mislim, imam sreće da sviram klavir i da mislim da je to jako onda olakšava put do nekog zvuka realnog.
I kasnije aranžiranje je već.
Dobro, naravno, kasnije onda to ide dalje, ali neki kostur se uz pomoć klavira dosta lako i brzo stvara prosto, ako umete da ga koristite.
Naravno. Da, a kako je vaše mišljenje o tome? Mislim da ima tako kompozitora koji se oslanjuju dosta i na umetnost pisanja na računaru i onda se to napiše već kako se napiše, pa nekako imam utisak da možda ne može baš najbolje da se realizuje na instrumentima, a može lepo da se i realizuje kada se pritisne play u mini formatu.
Zato što ja mislim da smo mi svi vezani za te kompjutere, pošto je to sad jako prosto najbrži način zapisivanja notnog teksta i tu nema šta. Ono što je činjenica da koji god kompjuterski program da koristimo, mi donekle počnemo da mu robujemo, ali ne zaboravimo da mi isto tako robujemo i našem notnom sistemu, koji je dosta faličan i koji je jako, u stvari, jedan sveden način prikazivanja sveukupne muzike koju izvodimo. Tako da prosto čovjek mora bude pametan i otvoren i da razmišlja na više frontova i uvek je, u stvari, pravi test kad partituru dobiju izvođači i onda vi vidite šta zapravo, kako oni to uspevaju da pročitaju i onda, naravno, zašto da ne korigovati uvek?
Čak, da.
Apsolutno, jer nekad prosto imamo neke ideje za koje smo ubeđeni da će da uspeju, pa se ispostavi da ipak ne funkcioniš u tom nekom kontekstu ili u tom ansamblu ili tako to. Tako da, zašto da ne? Mislim,
u kontekstu živog instrumenta.
Upravo,
naravno. I izvođača. Ali naravno, za tako neke stvari, ako se već traga za nekim efektima, zašto da ne se koristi elektronika, ona je zaista poželjna, pogotovo za neke baš efekte koji ne mogu nikako da se, mada svašta može na instrumentima da se izvuče od tako nekih, da kažem, efekata, a elektronika i tekako dobro.
Apsolutno, i u zavisnosti šta vam zapravo treba kao stvaraocu, kompozitoru, da kažemo, zašto da ne. Ako vam treba nešto što apsolutno ne greši, nešto što je apsolutno ultra precizno, zašto ne koristi elektroniku? Zašto onda po svaku cenu tražiti od živog čoveka da to učini, iako je to nemoguće? To prosto ja bih to uvek izbjegavala. Ja bih se uvek obratila elektronici ako mi treba nešto što je apsolutno bez ikakve pogreške i apsolutno super ultra tačno.
Za računar. Ali zašto su računari odlični, to kažete Sibelius, za pisanje i zapisivanje notnog teksta.
Apsolutno.
Ko nije svirao iz rukopisa?
Ko nije svirao iz rukopisa, da. Ne zna da ceni Sibelius.
Ne zna da ceni zapis. To vam je kao da čitate nečiji rukopis.
Jeste.
Rukom i zaista je veoma naporno. Milice, došli smo do kraja emisije. Još ćemo jednom pozvati slušaoce emisije Susretanja prvog programa Radio Beograda da nam se pridruže na premijeri, je li tako, vaše mono opere XX, koja će biti 24. 1. decembra u 20 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Karte su u prodaji i treba ih rezervisati.
Treba ih rezervisati, pošto je ograničen broj mesta, naravno.
Još jednom da kažete izvođače.
Da, vrlo rado. Izvođači su Aleksandra Ali Vojvodić sopran, Nataša Rašić mezzo sopran, Nemanja Stanković violončelo, moja malenkost Milica Ilić za klavirom i predstave u režiji Natalije Stanković na libreto Ljubinke Stojanović. A muzika je moja, da, ali dobro, to smo rekli na početku.
Da, Milice, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja. Vidimo se sledeće nedelje na premijeri vaše monoopore.
Hvala vam najlepše na pozivu.
I drugi put, nadam se da ćemo ponovo lepo ovako pričati o jednom vašem novom projektu ili opet o vašem izvođenju sa nekim pevačem ili može i solo. Zašto da ne?
Zašto da ne? Zašto da ne?
Bila je Milica Ilić, na samom kraju slušamo sasvim običnu svitu koju izvodi Nemanja Stanković i Maja Mihić, a iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno.